Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Forgotten Man, A New History of the Great Depression ni Amity Schlaese, ay isang aklat na pangkasaysayan at pang-ekonomiya na unang inilathala noong 2007. Muling sinusuri nito ang Great Depression sa Estados Unidos, lalo na ang mga patakaran ni na Pangulong Herbert Hoover at Franklin D. Roosevelt. Naiba ang pananaw ni Schlaese dahil hindi niya itinuturing na malinaw na tagumpay ang New Deal. Sa halip, iginiit niyang ang pabago-bago, mas mahigpit at malawak na pakikialam ng pamahalaan sa ekonomiya ay nakadagdag sa kawalang katiyakan at nakapagpatagal sa krisis. Ang pamagat ay hango sa ideya ng Forgotten Man, ang karaniwang manggagawa, walang trabaho, negosyante, at nagbabayad ng buwis na madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin sa mga kwento tungkol sa mga programa ng gobyerno. Pinagsasama ng aklat ang pampolitikang kasaysayan, mga personalidad noong dekada 1930 at pagtatalo sa patakarang pang-ekonomiya. Isa itong revisionistang kasaysayan, kaya mahalagang basahin bilang isang malinaw ngunit pinagtatalunang ng interpretasyon, hindi bilang nag-iisang ganap na paliwanag sa depresyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Forgotten Man bilang taong nagbabayad, naghihintay ng trabaho at sumasalo sa epekto ng polisiya. Sa paggamit ni Schlaese sa katawagang Forgotten Man, inililipat niya ang focus mula sa mga kilalang leader at ahensya ng New Deal tungo sa mga taong direktang apektado ng matagal na krisis. Kabilang dito ang mga walang permanenteng trabaho, maliliit na negosyanteng nahaharap sa bagong regulasyon at mga mamamayang nagbabayad para sa mga programang pampubliko. Hindi lamang ito simpatiya para sa mahihirap o sa negosyo. Isa itong paraan ng pagtatanong kung sino ang tunay na nakinabang, sino ang nagbayad, at sino ang naiwan sa pagitan ng pangako at aktual na pagbangon ng ekonomiya. Mahalaga ang lente na ito dahil maaring magmukhang matagumpay ang isang programa kung marami itong proyekto o pansamantalang trabaho, ngunit iba ang karanasan ng taong wala pa ring matatag na kabuhayan. Sa ganitong punto rin umiikot ang pagtatalo sa mga sukatan ng trabaho noong panahon ng depresyon. Binibigyang diin ni Schlaese ang pagkakaiba ng pansamantalang trabahong pang-emerhensiya at regular na trabahong may pangmatagalang seguridad. Hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang agarang tulong, ngunit hinihingi ng aklat na suriin kung ang tulong ay naging daan sa tunay na pagbawi o pansamantalang lunas lamang. Para sa mambabasa, kapaki-pakinabang ang ganitong tanong sa pagtingin sa anumang malakihang programang pang-ekonomiya, maging sa ibang bansa tulad ng Pilipinas, kung saan mahalaga ring timbangin ang agarang ayuda, kalidad ng trabaho at pangmatagalang pagkakataon sa kabuhayan. Ikalawa, pagtingin kay Hoover at sa Smoot-Hawley tariff bilang aktibong tugon, hindi simpleng pagwawalang bahala. Sinasalungat ng aklat ang payak na larawan kay Herbert Hoover bilang isang pinunong walang ginawa habang bumabagsak ang ekonomiya. Para kay Schlaese, kumilos si Hoover sa pamamagitan ng mga hakbang na nagpapalawak sa papel ng pamahalaan at nakikialam sa presyo, sahod, kalakalan at ugnayan ng negosyo at estado. Ngunit ang punto ng may akda ay hindi sapat na kumilos ang pamahalaan, kundi maaring mali ang direksyon ng ilang pagkilos. Mahalagang halimbawa ang Smoot-Hawley tariff na nagtaas ng mga hadlang sa pagpasok ng maraming inaangkat na produkto. Ang lohika ng proteksyonismo ay tulungan ang lokal na producer laban sa banyagang kompetisyon. Gayunman, ang ganitong patakaran ay maaring magbunsod ng ganting hadlang mula sa ibang bansa, magpahina ng kalakalan at magpataas ng gastos sa mga mamimili at negosyo. Ipinapakita ni Schlaese ang taripa bilang bahagi ng mas malawak na klima ng pagkabalisa at paghihigpit sa ekonomiya. Hindi niya ipinapakitang ito lamang ang sanhi ng depresyon dahil may malaking papel ang pagbagsak ng pananalapi, utang at pagliit ng demand. Sa halip, ginagamit niya ito upang ipakita na ang mga patakarang mukhang proteksyon sa simula ay maaring magkaroon ng mas malawak na negatibong bunga. Mahalaga ang aral sa pagsusuri ng mga krisis ngayon dahil ang pagprotekta sa isang sektor ay dapat ding timbangin laban sa epekto nito sa presyo, kalakalan at trabaho sa iba pang sektor. Ikatlo, ang argumento na ang pabago-bago at mahigpit na New Deal ay nagpahina sa pamumuhunan. Pinakagitnang argumento ng The Forgotten Man ang pagsusuri ni Schlaese sa New Deal ni Franklin D. Roosevelt. Kinikilala ng aklat na ang administrasyon ni Roosevelt ay naglunsad ng napakaraming programa upang tugunan ang kawalang trabaho, pagbagsak ng mga bangko at kahirapan. Ngunit iginiit ni Schlaese na ang kombinasyon ng mga bagong batas, buwis, regulasyon at mensaheng kritikal sa malaking negosyo ay lumikha ng kawalang katiyakan. Kapag hindi malinaw sa mga negosyante kung ano-anong tuntunin, buwis o restriksyon ang susunod, maaari silang magpaliban sa paghiram, paglawak ng operasyon o pagkuha ng manggagawa. Sa pananaw na ito, ang problema ay hindi lamang laki ng paggasta ng pamahalaan. Ang mas malalim na problema ay ang kapaligirang pumipigil sa pribadong pamumuhunan at sa pagbuo ng regular na trabaho. Gayunman, ito ang isa sa pinakamahigpit na pinagtatalunang bahagi ng aklat. Maraming ekonomista at historyador ang naniniwalang kulang, hindi sobra, ang pampasiglang paggasta noong dekada 1930 at na may mahahalagang naitulong ang mga reforma sa bangko, paggawa at panlipunang seguridad. Kaya pinakamainam basahin ang argumento ni Schles bilang hamon sa karaniwang salaysay, hindi bilang pangwakas na hatol. Ang halaga nito ay pinipilit itong pag-iwalayin ang dalawang tanong, kung ang isang programa ay nakapagbigay ng agarang ginhawa, at kung nakalikha ba ito ng matibay na kondisyon para sa pribadong pamumuhunan at pangmatagalang trabaho. Ika-apat, Wendell Willkie at ang alternatibong panawagan para sa mas malayang papel ng negosyo. Mahalagang tauhan sa interpretasyon ni Schles si Wendell Willkie, ang kandidatong Republikano laban kay Roosevelt noong halala ng 1940. Hindi siya inilalarawan lamang bilang natalong kalaban sa eleksyon. Para sa may akda, kinakatawan niya ang isang alternatibong pananaw sa kung paano dapat matapos ang matagal na paghina ng ekonomiya. Ang panawagan ni Willkie ay bawasan ang saklaw ng New Deal at bigyan ng mas malaking puwang ang pribadong negosyo upang mamuhunan, magpalawak at lumikha ng trabaho. Sa loob ng aklat, mahalaga siya dahil nagpapakita siya na may makabuluhang pagtutol noon sa direksyon ng administrasyon ni Roosevelt. Hindi lamang ito oposisyong lumitaw makalipas ang maraming dekada. Iniuugnay ni Schles ang kanyang mensahe sa Forgotten Man dahil para sa kanya. Ang mamamayan ay higit na makikinabang sa ekonomiyang may matatag na tuntunin at mas malawak na pagkakataon para sa pribadong hanap buhay kaysa sa sistemang nakasandal sa dumaraming. Programa ng Estado. Hindi nito automatikong pinatutunayang mas magiging matagumpay ang plataforma ni Willkie sapagkat hindi ito nasubok bilang pambansang administrasyon. Ngunit nagdaragdag ito ng mahalagang dimensyon sa kasaysayan, ang pagkilala na ang New Deal ay hindi nag-iisang posibleng tugon sa depresyon. Para sa mambabasa ay pinapakita nito kung bakit kailangang suriin ang mga hindi nanalong ideya sa kasaysayan. Minsan, ang mga ito ang pinakamalinaw na salamin ng mga pangamba, limitasyon at alternatibong pinagtatalunan ng lipunan. Panghuli, bakit nanatiling pinagtatalunan ang New Deal at ang sukatan ng pagbangon ng ekonomiya, hindi neutral na pangkalahatang kasaysayan ang The Forgotten Man. Hayagan itong nakatayo sa malayang pamilihang pagbasa sa Great Depression, kaya naging mahalaga rin ang pagtanggap at pagpuna rito. Pinuri ito dahil sa malinaw, mabilis basahin at malawak na pagsasama ng politika, ekonomiya at mga personalidad ng dekada 1930. Subalit tinuligsa rin ito ng ilang ekonomista at historyador, kabilang si Paul Krugman, na tumutol sa sentral na pahayag na pinalala ng New Deal ang depresyon. Ang isang mahalagang punto ng pagtatalo ay kung paano bibilangin ang trabaho at kawalang trabaho. Ipinagtanggol ni Schles ang paggamit ng seryeng hindi basta itinuturing na ganap na trabaho ang pansamantalang gawaing pang-emerhensiya. Para sa kanya, mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maaaring hindi pa rin ligtas ang kinabukasan ng taong may panandali ang trabaho. Ang mga kritiko naman ay maaaring tumutol na minamaliit nito ang tunay na tulong at kita na naibigay ng mga programang pampubliko. Ipinapakita ng debating ito na hindi basta numero ang statistika. Nakadepende ang kahulugan nito sa depenisyon, panahon ng pagsukat at tanong na gustong sagutin. Ang lakas ng aklat ay ang pagpapaalala na ang tagal ng depresyon ay hindi dapat ipaliwanag sa simpleng slogan. Ang limitasyon nito ay ang mariin nitong ideolohikal na balangkas. Dahil dito, pinakamabuting ipares ang pagbasa rito sa mga aklat na mas positibo sa New Deal upang maunawaan ang ebidensya at pagtatalong humubog sa ekonomiyang pampubliko ng Estados Unidos. Bilang pagtatapos, ang The Forgotten Man ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Great Depression sa pinagmulan ng New Deal at sa matagal ng pagtatalo tungkol sa hangganan ng papel ng pamahalaan sa panahon ng krisis. Magiging kapakipakinabang din ito sa mga estudyante ng kasaysayan, ekonomiya, pampublikong patakaran at sinumang gustong matutong bumasa ng mas mapanuri sa mga pangakong pangkabuhayan ng mga lider. Hindi nito ibinibigay ang nagkakaisang pananaw ng mga dalubhasa. Sa halip, malinaw nitong inilalahad ang isang malayang pamilihang kontra-argumento na nagsasabing ang intervensyon ni na Hoover at Roosevelt ay may hindi sinasadyang gastos at maaring nakapagpalawig sa hirap ng dekada 1930. ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagsasanay na magtanong tungkol sa disenyo ng polisiya. Sino ang tumatanggap ng tulong? Sino ang nagdadala ng gastos? Pansamantala ba ang trabaho at nakalilikha ba ng tiwala ang mga patakaran para sa pamumuhunan at pangmatagalang kabuhayan? Namumukod ito sa mga karaniwang salaysay ng Great Depression dahil hindi nito itinuturing ang New Deal bilang automatikong tagumpay o si Roosevelt bilang walang kapantay na tagapagligtas. Sa halip, ibinabalik nito ang mga pagdududa, tunggalian, at alternatibong tinig noong mismong panahon ng krisis. Gayunman, dahil malaki ang pagtutol ng ibang historiador at ekonomista sa mga konklusyon nito, mas magiging mabunga ang aklat kung babasahin ng bukas ang isip at ihahambing sa mga pag-aaral na may ibang pagsusuri sa datos, paggasta, at epekto ng New Deal. Kung gusto mong sumuporta Amitish Lays, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.